Ny teny ato amin'ny soratra masina riavana izay akatsika afatra amin'izao alady maraina izao amin'ity fanompom-pivavahana fidirana faharoa ity dia izay voarakitra ao amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko fahatelo ary ny andininy fahadimy tapany faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa araka ny famindrapony kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahany indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Riavana malala ao amin'ny Tompo. Izany teny izany dia azo lazaina fa teny isany any soratra masina fanorenana ny fampianarana mikasika ny sakramentan'ny batisa. Eto dia fampianarana sady afatra no entina amintsika ibanjinana ilay lohahevitra hoe mahatoky ny famonjena ny mino. Ny famonjena ny mino tokoa riavana azo antoka rehefa Andriamanitra ny manatanteraka azy, ary ato anatin'ny soratra masina dia seho ombienyombieny fa nataon'Andriamanitra maimaim-pona ny famonjena ny olombelona rehetra. Nototosain'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy zanany izany izay tonga tetỳ ambany masoandro nanetry tena niala teo amin'ny voninahiny mba hahafahany manangona ny olony anana anjara ao aminy ary iaina ny fifaliana sy ny fiadanana ao aminy rehefa tonga mikery sy ny voninahitra izy amerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny indray. Raha izany riavana nodiniana sy heverina dia hita miariary fa ny famonjena izay ataon'Andriamanitra dia tsy misy avy amin'olombelona na dia kely aza, na ny faniriana na ny fikasana na ny fanaovana na ny fanatanterahana, fa dia fototra tokana sy loharano tokana nisehoany izany sy atongavana izany dia ny fitiavan'Andriamanitra ihany. Ary io fitiavan'Andriamanitra io dia toetra mampomba an'Andriamanitra ara-pivavahany izany, hitondran'Andriamanitra ny olombelona. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia tahaka ny andrem-by izay misintona ny viretra rehetra anatina azy, toy ny hoe andrem-by Andriamanitra, ka maneho ny fitiavan'ny olona mba hahatonga ny olona anatina azy ary ombom-piainana aminy amin'ny alalan'ilay fitiavany izay hitany olona sy fantatry ny olona ary tsapany olona miseho eo amin'ny fiainany. Ary raha izay no zavatra lazaina riavana sy hita ary ambaran'ny soratra masina dia ho azo antoka tokoa ny famonjena, satria mahatoky Andriamanitra, ary azo antoka Andriamanitra ilay mamonjy ka dia azo antoka ny famonjena. Eto riavana dia asehon'ny apôstôly Paoly fa tamin'ny fotoana izay teo amin'ny famoram-pon'Andriamanitra, famoram-panahin'Andriamanitra no isehony izany toejavatra izany, nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ary aseho amin'ny endrika roa nefa tokana ihany ny famonjena. Dia ireto izany: ny voalohany dia ny fanasan'ny fiterahana indray, ary ny faharoa dia ny fanavaozan'ny fanahy masina. Ireo le fanehoan'Andriamanitra amin'ny endriny roa le famonjena tokana izay nitanterahan'ny Tompo tao amin'i Jesosy Kristy. Ka andeha ho jerentsika sy ho raisintsika tsirairay avy izany. Ny fanasan'ny fiterahana indray, endrika iray mampitamberina amintsika riavana ny fisasana na ny fandrona na ny fidiovana teo amin'ny firenena Jiosy fahiny izany. Misy teny grika anankiray izay ampiasaina ilazana ireo fidiovana teo amin'ny Jiosy ireo, batismosy ny antsoina azy. Dia io teny hoe batismosy io a ny entiny ilazana ireo karazam-pidiovana fisasana samihafa teo amin'ny Jiosy. Fa ny Jiosy dia misy fotoana sy toerana ary zavatra atao samihafa izay tsy maintsy hisasany, ary ao anatin'izany fanatanterahan'ny fisasana izany a dia io ilay antsoina hoe batismosy, satria midio izy eo mandro na azo lazaina koa hoe manasa fisasana. Ka io teny hoe batismos io de raha fototra tanteraka amin'ny teny hoe batijo zay atao hoe manao batisa na ny batisa zany. Ka ny batisa raha izany ny fototra iorenany araka ny fotokevitra tsoritra masina de zany fisasana sy fidiovana zany no ambarany. Ary zany tokoa satria rehefa manatanteraka ny sakramenta ny batisa ny fiangonana dia manambara sy miteny io fidiovana sy fahadiovana io tokoa, manasa ny lotony nofo ary manadio ny fiainam-panahy manontolo. Ary tsy miankina velively amin'ny rano akory la hita maso, fa fitaovana ihany zany, marika ihany zany, symbole araky ny teny voambolana teolojika io rano io. Fa ny teniny soratra maso no mipetera voalohany toko fahatelo ny andiny faraiky ambyroapolo sy ny manaraka dia manambara toy izao, manao hoe zay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa zay tandidiny io rano io, tsy ny fanasorana ny lotony nofo anefa fa ny fitadiavana fieritreretana tsara eo anatrehan'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Aseho ny apôstôly Petera manoratra ty epistily ity amin'izany fa tsy ny rano akory sy ny fomba natanterahana ny fisasana sy ny fidiovana no zava-dehibe, fa lay fananana fieritreretana tsara eo anatrehan'izany zavatra raisina avy amin'Andriamanitra izany. Izany no madio, izany no mahasasa, ary izany no manala ny loto rehetra. Hita ao anatin'izany teny izany ryavana fa raha manambaran'izany ny epistily dia entiny ilazany izany hoe tsy ny fatran-drano akory ny zava-dehibe, ka hoe io ve dia alatsikoko. Satria tsika indraindray rehefa mandro izany a dia lazainy ireny fiangonana raha vavitsika ireny le manatsobok'olona ry amin'ny reny rano ry ireny hoe reo protestanty reo asy ireo le manao batisa atete reo sy ny ararak'ireo dia tena manao sasapiso. Ahoana ny sasapiso? Le lafina aloha ny tanana diiny, le lafi ny tanany diiny sasapiso iny, satria kely loatra le rano ampiasainy. Fa ny azy be deaibe a dia tena mandro mitsidoba mihitsy. Ka tsy izay ny lazai ny soratra masina, fa ny lazai ny soratra masina dia tsy fanasana ny lotony nofo akory ka didavana rano be, fa fitadiavana feritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asam-pamonjena izay nataony tao amin'i Jesosy Kristy. Izany indrindra ry havana ny lazana amintsika fa zava-dehibe tokoa ity sakramenta nampitoery ny tompo eo anivon'ny fiangonana ity, izay toy ny famantarana maneho amin'ny olona zavatra sarobidy sy zava-masina eo amin'ny fiainany. Satria ao anatin'ny fanatanterahana an'izany aseho amin'ilay zavatra hita maso ny asan'Andriamanitra tsy hita maso, ny asa ao anatin'ny olona ho fahasoavana itoetra ao aminy dia ny fanasana azy amin'ny fiterahana indray. Jarontsika tsara ry havana ny Jaona toko fahatelo raha miresaka Jesosy Kristy sy Nikodemosy izay niteny sy nangataka mba handray fampianarana avy eo amin'ny tompo, ka rehefa nitenenin'ny tompo hoe zay nateraky ny nofo dia nofo, fa zay nateraky ny fanahy dia fanahy, tsy maintsy ateraka indray ny olona fa ny nofo mandratsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izany ry havana fa ny fahaterahana ara-panahy zay ambaran'i Jesosy Kristy ity fanasany fiterahana indray zay ambara io ity, zay isany vokatsoa atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ho an'ny olona ao anatin'ny fanatanterahana izany sakramenta ny batisa izany. Jereo tsara ry havana, manomboka amin'ny ndiny ny fahatelo eto amin'ity epistily ity, ny apôstôly dia mitantara ny fiainana sy milaza ny momba ny olombelona teo aloha. Manahoana ny filazany azy raha ianao ny mamaky azy? Fa tao anatin'izany dia mbola oloko azy sika ary mbola niaina tany amin'ny faharatsiana tokoa, ambara ho toy ny adala, satria tsy malaly zay tokony atao, tsy malala ny marina izay tokony iainana sy tokony izorana fa rehefa tonga ny faharo ny famoram-panahin'andriamanitra dia notaterahan'andriamanitra ny famonjena ary ao anatin'izany fiainantsika ny famonjena izany ny fanasany fiterahana indray asehon'ny tompo amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Izany ry havana no asa mahagaga ataon'ny tompo antsika, fanehoany ny fitiavany, ilay fitiavana tsy mila tambiny ary fitiavana maimaim-poana nasehony ho an'ny olona izay mino azy. Fa nyzatra faharoa koa ry havana izay fampianarana azontsika ambaran'izao tenin'andriamanitra izao dia ny hoe ny fanavaozan'ny fanahy masina. Ny fanavaozan'ny fanahy masina, izany indray ny zatra faharoa. Tamin'ny andro nisehony ity famoram-pon'andriamanitra ity na ny fahasoavan'andriamanitra dia nirahan'andriamanitra ny zanany, ilay zanany lahatokana, ilay andriamanitra zanaka, ilay teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra, ilay teny tonga nofoka nonona tamintsika nanatanteraka ilay asan'andriamanitra famonjena tetỳ ambonin'ny tany. Jesosy raha niteny hoe vita, dia tanteraka sy lavorary avokoa ny zavatra rehetra, na ny rahana azy tety ary niakatra velona any an-danitra izy noho ny fahatotosany nihiraka nampanaovina azy. Ary andriamanitra raisy Jesosy Kristy kosa no naniraka ny fanahy masina hanamasina ny fiangonana ary anokana izany fiangonana izany ho tena ny Kristy tokoa etỳ ambany masoandro. Dia hitantsika miariary eto ry havana ao anatin'izao asan'andriamanitra izao, ilay asan'andriamanitra telo nefa tokana ihany: ny asa mpamonjena tanterahan'andriamanitra fanehoan'ny fitiavany amin'ny fahafenoany sy ny fahatanterahany mba hitondra fahateram-baovao sy fahazavan-tsaina sy fiavoazan-tsaina ho an'ny olona izany. Ary io dia asa ny fanahy masina manokana ao anatin'ny olona, fa tsy misy olona mahay manavao ny fiainany, mahay manavao ny fanahy, fa ny fiainana ao anatin'ny olona na ny saina ao anatin'ny olona dia araka ny tenin'ny tompo any amin'ny bokyn'ny Genesisy, rehefa ny farana nitondra-drano ka niverina ho maina ny tany, nefa hitsodrano ny olon'andriamanitra dia niteny hoe tena tsy hanao intsony, loza tahaka ny nitondra-drano intsony andriamanitra satria ny fonin'ny olona dia efa ratsy hatramin'ny fahazazana. Dia napetrak'andriamanitra ny havana mba enti ny ilazana fa napetrak'andriamanitra ny fiediny mba tsy andravan'ny olona tahaka ny fandravana nataony tamin'ny tondra-drano tamin'ny andro Noa. Ry havana manano ny tompo, raha tsy andriamanitra ny mamonjy ny olona dia mbola milona ao anatin'ny fahotana hatranony olona. Fa ny fahaverezana nahazo ny olona rehetra fatafiditra tao aminy ny fahotana dia nahazo ny tena ny manontolo izany, nahazo ny sainy, ny fony, ny fanahy ary nolovany hatrany amboka hatramin'ny fotoana izay iainany mahandra-pandrainy an'i Kristy ho tombo sy andriamanitry. Manaona tokoa izany ry havana, ny mpanao salamo dia nanambara mihitsy fa tamin'ny ota no nitorotoroinny reniny azy ary tamin'ny heloka no niterahana azy. Ndikan'izany dia hatrany amboka ka hatramin'ny fotoana nahaterahana nefa nandovana ota, nandovana heloka, noho izany ny olombelona dia tsy afaka handray izany fiavaozana na fanavaozana izany, hiala amin'ilay fiainany teo aloha, raha tsy ny hery ny fanahy masin'andriamanitra no miasa ao anatiny. Fa inona ny miasa raha vao tsy ao ny fanahy masina? Ny filan'ny nofo, izany no manesika ny olona. Ary ny filan'ny nofo tsy inona akory fa ny fahotana izay manenika ny vatany, mahazo ny sainy sy ny fony ary ny fanahy. Zany no miasa ary zany mahatonga ny olona voatosika makany amin'ny ratsy hatrany. Raha tsy manana ny tompo ny olona dia mbola izany hatrany. Ary nay Paoly aza dia lasa nieritreritra sy fisainana lalina, rehefa nandinika hoe raha nomena ny lalàna dia arakaraka ny nanomezana ny lalàna vo maika nampihoatra ny fahotana teo amin'ny olona, fa tsy fatotro koro izy izy nididy hoe aza mitsiriritra. Kanefa rehefa nalalany hoe aza mitsiriritra dia velona tao amiko ny fitsiriritanao izy. Karena amin yulareavan. Dia siapa kata tirakan didnan remanta misis. Fara karaknya lalalu ajam cirit, fomaki sim cirit. Fomaki velo amzan. Setit simis fumbelan. Cis fumbedin. Fan flana wam. De flan nuf manet cautavku. Zani didareavan. Nui latsikan famunzen Kristi. Azan famunzen Kristi zan. Deta tira kawan zereta minu. Rai sinjul zan. Awalatin ftona zai. Atungava nyan fati ramba uvau. Amne lalan sakramitan badis. Ari rai sinjul awalatin zan. Rifamanna sata vovau zanis. Nifana vau zana. Umen fanae masana sati. Tungava kamiasa yom fiainan fanae masana. Ti vosaka tsaka ni nuf intsuy arnan feo sinteny ambarany aza de tonga renandriamanitra sy enon'andriamanitra sy nieloka mampahotantsika ny hevitra mampisaraka antsika amin'andriamanitra ka tsy mieno izy fa rehefa mandray ny fiavaozan'ny fanahy masiny sika sy ny fanavaozana rehetra etiny amin'ny asa mahagaga izay ataony ho anatintsika ao ho fahateram-baovao sy ho fanavaozana ny fisainantsika mba halalantsika ny marina ary hanatonantsika an'andriamanitra dia izay ntsika no olom-baovao nateraka indray ao amin'i Kristy ary zay no antoky ny famonjena aza ho tsika miazona azy eo amin'ny fiainantsika. Riavana malalo ny tompo, zava-dehibe ny hahatsiarovantsika sy halalantsika n'izany satria indraindray to mandeha ho azy ny zavatra rehetra araka ny fieritreretantsika azy. Mety eritreretsika hoe ny ezaka zay tanterahantsika, mety ho eritreretsika hoe zay fomba antsika manatona ny tompo, mety ho eritreretsika ny hoe efa nataon'Andriamanitra ho any rehetra zany famonjena zany dia tonga dia voavonjy ho azy eo koa isika. Ho any rehetra tokoa ny famonjen'Andriamanitra ary nitanterahan'i Jesosy Kristy zany. Fa ny fahatongava ny fanahy masina ao anatin'ny olona dia arak'izay verinao sy everiko ny fandraisanao izany famonjen'Andriamanitra izany. Misy voambolana teolojika riavana ambarako amintsika. Ny famonjena izay nitanterahan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia iny ilay atao hoe salut objectif. Ho any rehetra izany, tanterahan'Andriamanitra ary vita. Tsisy nanelingelina. Isika rehetra dia novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rasoady. Azany rasoan'i Jesosy Kristy izany a dia azo nividianana ny olona rehetra na dia izay mbola tsy velona tamin'ny androny aza ary na izay mbola tsy tonga amin'izao androntsika izao aza dia efa voavidin'i Jesosy Kristy, efa vita ny fividianan'i Jesosy Kristy aza. Fa izao misy ihany koa ilay atao hoe salut subjectif. Le famonjena izay miankina aminao. Ny an'Andriamanitra io efa vita io. Fa ianao ve vonona andray izany famonjena izany? Ary izay indrindra no mahatonga ny hoe io fononana anantsika io no tanana andraisantsika izany fanomezan'Andriamanitra izany. Andriamanitra efa manome antsika ny famonjena azo antoka. Fa ny tananao ve mitsotra? Ary mitsotra mivelatra fa tsy mitrombona. Anjarako sy anjaranao. Fa eto ry havana dia tompoko ny saitsika amantatra tsara. Fa tahaka ny Marie sy Elizabeta izay nino ny teny izay nambara tany. Nanokatra ny tanany ary nanatsotra ny tanany andray. Izany teny fikasana natolotr'Andriamanitra azy izany. Nanahoana ny fionany. Elizabeta vo naheny ny fiarabany Marie dia nibitaka hatramin'ny zaza tany an-kibony. Tonga feno ny fanahy masina ka nampiteneny ny fanahy masina tamin'ny feo mahery ny rarosoan'i Maria ary Maria faly ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Io le hoe magnificat ao amin'ny katôlika rahavavintsika. Zava-dehibe aminy mihitsy io vavaka atao amin'ny nataon'i Maria io ary na ho antsika protestanta aza vavaka fianatra amin'ny fisaorana an'Andriamanitra fiderana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fankasitrahana an'Andriamanitra no niasa an'Andriamanitra mahagaga nataony teo amin'ny fiainana. Zay ny mazava-dehibe azy. Ary aseho ho toy ny vavaka môdely zany mba ho raisintsika eo amin'ny fandraisana ny fahasoavan'Andriamanitra. Jerevolo nataony reto vehivavy ambaran'ny soratra masiny reto. Ho tahaka izany koa isika riavana rehefa tena miaina sy mandray ary matoky ny famonjen'Andriamanitra. Jereo riavana neny Davida. Davida ao amin'ny Samuel faharotiko fahafito ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo dia miseho ary manambara izy ny fifaliany ny amin'ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy, ary tsy ho azy irery any fa ho an'ny taranany mitoy ela lasa lavitra any. Io no teny ambarany sy lazainy eo nanomboka teo amin'ny fotoana Solomona zay nampandreketan'Andriamanitra natanteraka ny tempoly ary nitoy ny fanjakany hatrany amin'ny taranany mandimbo lavitra any. Riavana malalo ny tompo, ho anao kristianina vita batisa rehetra, ho anao zany teny zany, ho anao zany filazany zany, tao anatiny io sakramentany batisa zay natao io nateraka indray ianao. Aoka ho ampafantarina antsika izany, nisy fiterahana indray tao, tsy hitany masoko ary tsy hitany masonao, famantarana hita maso ihany ny rano zay nampiasaina, ary tsarofana ny vavaka zay natao tao anatiny ireny aza. Dia toy izao ny hoe rano mamelombelona ny zavaboary ity, manasa ny lotony nofo, ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao aminao ny zory Kristy mpamonjy ao. Ity zaza atao batisitiany ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Riavana malala ao amin'ny tompo, zany no teny ambara, zany ny finoana ampitoerina ao anatin'ny fomam-panahyntsika, amin'ny fandraisantsika zany atao hoe sakramentan'ny batisa izany. Ao le fiterahana indray, ao le fanavozan'ny fanahy maso, ary zany no fiainany olona vita batisa. Miaina amin'izany zasy ianao zao, ary zay no mahatonga hiteny amintsika hoe rehefa mangataka tsika amin'ny sisa, rehefa mivavaka, aza to hoe tompo arotsay aminay ny fanainao masina, foatrany mbola tsy manana fanahy masina ianao, fa tove tompo feno ny fanainao masina zay dia mitovy amin'ny Elizabeta sy Maria isika. Feno ny fanahy masina ary miasa, mitovy amin'ireo olom-boafidy eo amin'ny asan'ny apôstôly isika zay no fidina ho iseny ao anatiny deko. Feno ny fanahy masina, mitovy amin'ireo apôstôly nanao asa magaga isika, feno ny fanahy masina, satria rehefa afaka miasa malalaka ao anatintsika ny fanahy masina dia tonga amin'ilay fiovozana ny saintsika, mahafantatra ny marina, dia zay akasitrahan'Andriamanitra sady masina no mampandroso ny fiainantsika eo anatrehan'ny tompo. Ho any zay mbola misalasala ka tsy manolotra ny zanany atao batisa, na ny tenany mihitsy ny mbola tsy vita batisa, ho anao koza ny teny zany. Jesosy Kristy riavana raha maneho an'ity fahaterahany indray ity amin'ny asa magaga nataony, dia hita eo amin'ny fiainany mihitsy zany. Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany, tsy tonga dia olona ngeza be ny latsaka avy any hoe telopolo taona tia hidina amin'izay avy any an-danitra ka miandry telopolo taona zay vao atao batisa. Fa Jesosy Kristy tompo raha vao mamaky ny bokyny Hebreo isika, epistily ho an'ny Hebreo, dia mahita hoe manana nofa mandraha koa ny zaza, ka ny nofa mandraha tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa zay nateraky ny nofo dia nofo, dia nandray izany nofa mandraha zany koa Jesosy Kristy mba handringana ny asan'ny Satana atrany amin'izany fakaratsiny izany. Zany riavana nanentanany fiangonana ny kristianina ieritreritrany aminy hoe io ianao sy ny ankonanao sy ny arembe vava nomeny tompo anao dia ireo zanaka ao tampo ny kibonao ireo, avelanao viravainy devoly ve ireo, ka avelanao ny sitrapony ny anapahany hevitra wanandrimanitra. Tsaro firavana fa manana didy aho, manana didy ianao. Teo amin'ny firenen' Israely izay tandindony batisa tany fanekena taloha dia ny famorana teraka valonany zaza dia entina tanterahany izany fomba izany. Valo andro izany vahavalony izany na herinandro. Izao ny fotoana, izao ny ora. Raha tena matoky mariny ianao ny famonjen'Andriamanitra, aza misalasala mangatak'andro intsony. Ho an'izay efa mandroso ao amin'i Kristy, raiso atao fitaovana iray vaovao anatrehanao indray izao afatra izao, mba hitombonao amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ka iezahanao anatanterahana ny asan'Andriamanitra ho mendrika sy ho tanteraka ary ho lavirary, satria ny fanavaozan'ny fanahy masina anao isan'andro dia tokony hanosika anao anao ny asan'Andriamanitra mandrakariva. Tsy olona tokony hanahana intsony izany fa olona mandroso hatrany hatrany mba havita tsara ny asan'Andriamanitra iseho ety ambany masoandro ny voninahitry ny tompo amin'ny alalan'ny fiangonany. Dia zasy ianao izay tena ny tompo tokoa velo lety ambany masoandro. Raha azonao antoka tokory havana ny famonjen'ny tompo anao dia manapa-hevitra anio, evero izay anehonao ny asam-panompoana isehonao fa tena tenan'i Kristy ety ambany masoandro tokoa ianao, ary manana antoka ny famonjena ny amin'ny fiainanao ankehitriny sy ny avy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.